nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Am yaquluna iftara. قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم Sadaqallahu al-aliyyul azim.
Apo pse ata thonë, ai Muhamedi e trilloi atë Kur'anin. Thuaj, formuloni pra 10 kaptina si ai Kur'ani, ashtu të trilluara siç thoni ju, dhe thirrni pos Allahut, po që se jeni të drejtë çka thoni, këtë mundeni për ndihmë. E nëse nuk u përgjigjen juve, atëherë pra ta keni të qartë se ai Kurani është i zbritur me dijen e Allahut dhe se nuk ka Zot pos ti. A jeni pra ju musliman?
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.eu. 1. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Erani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodhen në pranvaleve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjërësish me buletini informativ të lajmeve. Kanani i perëndimorët e shmangën kthimin në marrëveshje. Duke ju referuar përgatitjes për së projekt marrëveshje në raundin e ri të negociatave bërthamore, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, tha se perëndimorët shmangën kthimin në marrëveshje. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, Nasser Kanani, në turmën entuziastët të njerëzve të Doganit që morën pjesë në marshin e 22 bahmanit të këtij qyteti, tha se në raundin e ri të negociatave bërthamore, negociatorët e tjerë panë se ishin të pasjellshëm dhe të paangazhuar. Në Kanani shtoi se evropianët morën një rrugë tjetër, ndërkohë që marrëveshja e synuar ishin në rrugë të finalizimit dhe parin të rezultat. Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit deklaroi se amerikanët janë përpjekur gjithmonë të qartësojnë progresin në kundërshtim me angazhimet e marra. Kjo u pa edhe në procesin e negociatave bërthamore, sepse ata në mënyrë të njashme kanë ignoruar angazhimin e tyre të plot në këtë marrëveshje në kundërshtim me zotimin e tyre. Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit Kanani gjithashtu vurën në tokë se sanksionet perëndimore kundër kombit iranian dhe thasë sanksionet perëndimore kundër kombit iranian në vitet pasfitore së revolucionit islamik janë aplikuar gjithmonë me pretekste të ndryshme duke përfshirë aktivitetet bërthamore të Republikës Islamike të Iranit dhe sipas tyre ata u përpoqë që të marrë masa paralizuese dhe të paprecedent kundër sistemit të Republikës Islamike të Iranit. Negociata për heqjen e sanksioneve ndaj Iranit u mbajtën në Vjenë më 4 gusht 2022 dhe përfundon më 8 gusht me kthimin e delegacionit në kryeqytete. Pas fitores së Revolucionit Islamik Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kam gjithmonë në krye të politikës së tyre kam vënë qasjen në armiqësisë ndaj Republikës Islamike të Iranit dhe kanë ndjekur politikën e vendosjes së embargos ndaj Iranit në 4 dekadat e kaluara. Presidenti aktual i Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden, që nga marrja e detyrës pavarësisht pretendimeve të tij të mëparshme, ka vazhduar fushatën e presionit maksimal kundër popullit iranian dhe her pas here shpall sanksione të reja me pretekste të ndryshme. Përfundon festivali i 40 filmit Fajr me shpalljen e filmit fitues. Ceremonia e mbylljes së festivalit të 41 ndërkombëtar të filmit Fajr mbajt në kullën Milad të Teheranit me praninë e një grupi njerëzve të kinemas të medias sipas agjensisë së lajmeve IRIB. Metropol Kinema është prodhuar nga Mohamed Ali Basha Garsi dhe mori se si morg mori kinematografin, regjin dhe filmin më të mirë. Në këtë festival, filmi Kari fitoi si morgu në fushën e efekteve speciale në teren filmit më të mirë nga këndvështim kombëtar, pikturës, skenografisë dhe aktorës kryesor. Në seksionin rezidenci çmimi i filmit më i mirë ju ndar nga gjyqtar për filmin Alien me regji të Muhammed Hussein Latifi. Jadegori Jugu në përfaqësimin e pemës dhe lulja e dhome lullë morën gjithashtu nga dy çmime si morë. Festivali 41 dhe ndërkombëtar film Fajr nisi punën më një shkurt në kampusin e kinematografit Melat dhe Kullën Milan me praninë dhe shoqjen e 24 filmave. Një objekt i pa identifikuar regjisohet në veri të Kanadas. Kryeministri kanadez Justin Trudeau njoftoi se me urdhër do të jetë një avion luftarak amerikan RZ një objekt të pa identifikuar që u pa në veri të Kanadas. Si pas agjesisë në telemetër dhe është shkruar në Twitter se Komanda e Mbrojtjes së Hapësirës Aerore të Amerikës së Veriut në ratë dhe ushtrisë amerikane rrëz këtë objekt mbi Yukon Trudeau. Kryeministri i Kanadas tha se ai foli me presidentin Joe Biden dhe forcat kanadeze dhe marrën marrjen dhe analizojnë objektin. Ky është objekti i tretë fluturues që hyn hapësirën aerore të Amerikës së Veriut dhe rrëzuar në dy javët e fundit. Ministria kanadeze e mbrojtjes Anita Anand nuk pranoi të spekulonte mbi origjinën e objektit, i cili tha se ishte në formë cilindrike. Javën e kaluar, Shtetet Bashkuara të Amerikës rrëzuan një balon kinez që fluturon mbi Kanada dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Një tjetër objekt u rrëzua mbi Alaska pasi u publikua lajmi për shkatërrimin e një balone të dytë kineze mbi qiellin e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Shtëpia e Barr njoftoi të premten se Washingtoni kishte vendosur 6 kompani kineze të hapësirës ajrore në listën sanksionet të dyshuara të përfshirë në programin e balonave të zbulimit të Pekinit. Edhe pse Pekini pretendon se kjo balon spionu kishte lidhje me mbajtjen me matjen në motë dhe se ka devijuar nga kursi i saj, por zyrtarët amerikan thonë se kjo balon ishte spionu dhe funksionon dhe në mbikëqyrën ushtrisë kineze. Kjo çështje ka arritur tensionin mes Pekinit dhe Washingtonit ditët e fundit. Austria dhe Gjermania ndaluan dhënien e ndihmës për provincën Hatay të Turqisë. Dy ekipe shpëtimi të lidhur me Gjermaninë dhe Austrinë kanë ndaluar aktivitetet e tyre në Turqinë juglindore për shkak të incidentit dhe shqetësimeve të sigurisë dhe raportimeve për përleshje mes grupeve të shtëna. Sipas Deutsche Welle, ndërsa numri i viktimëve të tërmitë shkatërrues në Turqi dhe Siri ka kaluar shifrën 25.000 persona, përgjegjësimi i situatës së sigurisë ka detyruar ekipet e ndihmës gjermane dhe austriake të pezullojnë aktivitetet e tyre në provincën Hatay. Sipas këtij raporti, Steven Bayer, drejtori i organizatës gjermane të kërkim shpëtimi dhe SAR, të shtunë tha, shihet se pikëllimi i viktimëve të tërmetë po kthehet gradualisht në zemërim. Organizata Federale e Asistencës Teknike Gjermane dhe Organizata Gjermane e Kërkim Shpëtimit e Sarë njoftuan se do ndalojnë aktivitetet e tyre për shkak të trazierën në provincën Hatay të Turqisë. Këto dy organizata gjermane deklaruan se shkak për këtë situatë është bërë zemërimi i qytetarëve për mungesën e ushqimit dhe problemin furnizimit me ujë në zonat e prekura nga tërmeti. Një zëdhënës i ushtrisë austriake gjithashtu njoftoi në një deklaratë se ekipi i shpëtimit të ushtrisë austriake ka ndërprerë punën në Hatay për shkak të konfliktit të armatorë të zëmë një disë grupëve turke. AFP raportoi gjithashtu se 82 ushtarë të njësisë e shpëtimit të ushtrisë austriake, të cilët arritën të shpëtojnë 9 persona nga rënoja që nga martës së bashku me organizatë të tjera ndërkombëtare janë stërvuar në kampin e tyre në provincën Hatay dhe janë në pritje të urdhrave të botëshme. Presidenti Irakut Arabia Saudite dëshiron të vazhdojë negociatat me Iranin. Presidenti Irakian Abdulatif Rashid njoftoi kërkesën e ministrit të jashtëm saudit për të vazhduar negociatat me Republikën Islamike të Iranit. Sipas agjencisë Tasnim të lajmeve, Abdulatif Rashid, president i Republikës së Irakut, njoftoi se vendet arabe kërkuan ndërhyrjen e Irakut në zgjidhjen e krizave rajonale. Presidenti Irakut më tej tha Mohammed bin Suleiman, princi kurorës i Arabisë Saudite, më tha në takimin e Sharm el-Sheikh se falenderojnë Irakun për ndërmjetësimin midis Riadit dhe Teheranit. Këto takime mes Arabisë Saudite dhe Republikës Islamike të Iranit ishin shumë të dobishme dhe të rëndësishme. Të dy vendet janë të gatshme për rifillimin e negociatave në Bagdad. Në vizitën e tij të fundit në Bagdad, ministri i jashtëm saudit kërkoi rifillimin e këtyre takimeve. Ai shtoi: ne pamë se liderët e vendeve arabe mirëpritën rolin qendror të Irakut. Qëllimi ynë është ta kthejmë Irakun që të luajë një rol themelor në rajon. Iraku deri më tani ka pritur 5 raunde negociatash midis Republikës Islamike të Iranit dhe Arabisë Saudite. Jo shumë kohë më parë, ministri i jashtëm saudit gjatë një sesioni diskutimi në marginat e forumit të Davosit 2023, në titullin e artë me ndritur në mes të sfidave geopolitike, tha se Riadi përpiqet të gjejë një mënyrë për të biseduar me Republikën Islamike të Iranit, sepse dialogu është mënyra më e mirë për të reduktuar dallimet. Ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, Hussein Amir Abdullahian, në një konferencë shtypi gjatë udhëtimit të tij në Liban javën e kaluar, tha se deri më tani janë zhvilluar 5 raunde negociatash dypalësh me Arabinë Saudite në Bagdad dhe jemi të gorë për vazhdimin e këtyre negociatave. Hamas i regjimi pushtues nuk mund të shtyë vullnetin e popullit palestinez duke intensifikuar krimet e tij. Zëdhënës i lëvizjes së rrezikut islamike palestineze Hamas tha se pushtuesi sionist nuk mund të shtyë vullnetin e popullit palestinez duke intensifikuar krimin dhe dhunën. Sipas agjencisë palestineze të lajmeve Shahab, Muhammed Hamdad deklaroi se kombi palestinez do të mbetet i përkushtuar ndaj të drejtave dhe shenjtërive të tij. Ai shtoi: pushtuesi për disa kohësh kërkojnë të godasin në mënyrë të veçantë Kosën, e cila e përfshin formulimin e ligjeve dhe masa për të vënë në telashe banorët e Kosës dhe për të detyruar ata që të largohen nga ky qytet. Në reagim ndaj operacioneve martirizuese në Kosën e Pushtuar, Hamdan tha se ky operacion tregoi se sionistët nuk i arritën qëllimin me të gjitha veprimet dhe dënimet që pushtuesit aplikuan ndaj palestinezëve që jetojnë në Kosë. Hamdan njoftoi se pushtuesit sionistë në këtë ditë do të shtojnë numrin e arrestimeve palestinezëve dhe shkatërrojnë shtëpi dhe do të shpërngulin banorët e Kosës, të cilët janë gjithmonë shenjë e dështimit të tyre për të arritur qëllimet e tyre. Qyteti Kosit ishte skenë operacione antisioniste në javët e fundit, me rastin e fundit që u krye qasja e premtes, ku 3 sionistë u vranë dhe 6 të tjerë u plagosën. Protesta e opozitës Berisha Rama të largohet të në protestë para parlamentit, duke konceptuar si një spektakël protestën e tyre, nisje të obimit të opozitarëve. U parapri me hapjen zarfit të zi për Edi Ramën. Nga ndikimi Big Brother VIP nuk kishe si të shpëton dhe protesta opozitës, po ndryshimi mes Big Brother VIP dhe opozitës është se spektakli mbledh më shumë audiens për tëftuar skën, ndërkohë opozitën këtë herë duke se e tratuan edhe numrat, megjithëse kishe 3 javë kohë për organizimin e tubimit. Dhe ky fenomen ka një shpjegim se shqiptar pritet të ndiqin figura të reja siç janë banorët e Brigadës në raport me imazhet e lodha të politikanëve të cilët janë ndjenjë për 30 vitesh. Vendim për të larguar nga Shqipëria opozitarë vendosën t'ia komunikonin poshtë zyrës se Edi Ramës frika nga incidenti ndodhur në 6 tetor kishe bërë që Selim Berisha të përforconte korridorin e sigurisë. Ndërkohë sinjali për marshim drejt bulevardit u prodhua nga zyra e shtypit të Partisë Demokratike, por Edi Rama është gënjur kundërshtarin e tij politik tekse u shoq kreativ në rrjetet sociale duke ndërtuar poçabalte në shtëpinë e tij. Dorëheqja e Edi Ramës ishte kryefjalë artikut jo vetëm të Berishës dhe Ilimetës, së cili bëre praktikë latën tim me njerëz apo fjalime të mbyllën. Të ndërruar dëgjues, ndoqë që buletini informativ të lëmë. Të nërë dhe gjyës në vazhdimit të ndishtë në komentim politik me tem, kritika institucionit e Europian për të dhe dhe njërim bëk e shtetim e refugjatëve në Bruxelles. Një organizatë evropiane për të drejtat e njeriut ka kritikuar ashpër vendimin e fundit të liderëve evropian për të shtënguar ligjet kundër refugjatëve dhe e quajti Komisionin Evropian një organizatë ekstremiste në të cilën të drejtat e njeriut nuk luajnë më një rol. Sipas gazetës gjermane Die Welt, Gerd Kopp, kreu i Degës Evropiane të organizatës së ndihmës ndaj refugjatëve, ka kritikuar ashpër rezolutat e fundit të takimit të Bashkimit Evropian në Bruxelles për intensifikimin e politikës së rrept kundër refugjatëve dhe tha: "Kjo është një fitore për ekstremistët dhe Evropa shkatëron të drejtën për azil." Në takimin e tyre të fundit në Bruxelles, krerët e vendeve evropiane rënë dakord për shtrëngimin e rregullave të azilit për të përballur fluksin e refugjatëve. Duke folur në Bruxelles, presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha: "Ne dhe forcën kufitan të jashtëm do të parandalojmë imigracionin e palishëm. Këtë projekt do të fillojë në Bullgari dhe Rumari. Në projektin e parë pilot, Bashkimi Evropian do të ofrojë një paketë të integruar të infrastrukturës celulare dhe fikse për makinën të telekamera dhe kullat e vrotimit dhe mikqyre elektronike për këtë qëllim," tha von der Leyen. Bashkimi Evropian e bëri të qartë se jo vetëm Bullgaria dhe Rumania, por të gjitha vendet me kufi të jashtëm mbështeten nga Komisioni i Bashkimit Evropian në mbrojtjen e kufive. Projekti dy pilot fokuson në optimizimin e proceseve të azilit në kufit e jashtëm, sipas von der Leyen, shembujt e praktikës më të mirë duhet të tregohen në fushën e regjistrimit, procedurat të shpejta dhe të drejta të azilit dhe kthimit. Gjithashtu në bazë të vendimeve të marra duhet të rritet numri i refugjatëve që kthehen në vendet e Bashkimit Evropian, gjithashtu dakord të ushtrojnë më shumë presion mbi vendet e origjinës që nuk bashkunojnë në marrjen e azilkërkuesve të refuzuar. Kjo duhet të çojë në largimin e më shumë refugjatëve nga Bashkimi Evropian pa të drejtë qëndrimi. Për të rritur numrin e këtyre të refugjatëve në këtë takim, ra dakord që refuzimi kërkesës për azil në një vend të njëjtë edhe në vende të tjera anëtare. Në këtë mënyrë, për shkak të rritjes së pritjes së emigracionit të padëshiruar, Bashkimi Evropian ka rënë dakord të shtrëngojë rregullat dhe politikën e përbashkët të azilit dhe emigracionit. Vendet e Bashkimit Evropian duhet të krijojnë këtë presion, për shembull me politikë të vizave, politikë tregtare dhe ndihmë zhvillore, dhe sipas tyre në të njëjtën kohë duhet të krijohen edhe mundësi për emigracion legal. Numri i kërkesave për azil nga Bashkimi Evropian në vitin 2022 është rritur me gati 50% krahasuar me vitin kaluar, duke arritur në 924.000. Përveç kësaj, rreth 4 milion refugjatë erdhën në Evropë nga Ukraina, të cilët nuk duhet të aplikojnë për azilin në Bashkimin Evropian. Të nderuar dëgjues, ndoqë që komentim politik të ditës më tem kritika institucionet evropian për të drejtë dhe njëriot mbi keq trajtimin e refugjatëve nga Bruxelli.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar rolit vital që ka rinia në çdo fushë të jetës. Lutemi të qëndroni me ne. Rinia, vetbesimi dhe përparimi shkencor. Vetbesimi dhe vetvlerësimi janë bazat themelore të personalitetit dhe të suksesit. Revolucioni islamik, që nga fillimi i tij ka kaluar deri tani tre gjenerata, brezi i parë janë ata që ishin të rinë në vitin 1963 dhe kaluan një pjesë të mirë të jetës së tyre në luftë kundër tiranisë së regjimit të mëparshëm dhe që në udhëheqjen e Imam Khomeinit rahmatullah alej shkaktuan revolucionin islamik dhe formuan Republikën Islamike. Ky brez, që mund të quhet grupi më i përkushtuar dhe besnik i idealeve të revolucionit, i cili mori drejtimin e shoqërisë në ditët më të vështira të revolucionit dhe arriti ta shpëtojë revolucionin nga rruga e devijimit, pavarësisht sfidave dhe konspiracioneve të ndryshme. Brezi i dytë, i cili është produkt i gjeneratës së parë, janë të rinjt që ishin motori i revolucionit islamik dhe ishin në gjendje të mposhtin regjimin bathist të Irakut me forcën e besimit dhe me mundësi të vogla dhe pavarësisht mbështetjes së të gjitha fuqive botërore për regjimin e Irakut. Ata janë quajtur brezi i revolucionit dhe i luftës. Këta të rinjt kanë përvojën e fitores të revolucionit islamik në vitin 1978 dhe 1979 dhe pas luftës hynë në fushën e ndërtimit me lëvizje gjihadiste dhe morën strukturën e menaxhimit të sistemit në paraqitjen e modaliteteve madhore të planeve zhvillimore të cilat i duheshin vendit pas luftës. Tani shumica e zyrtarëve dhe drejtuesve të shoqërisë janë nga kjo gjeneratë. Brezi i tretë janë fëmijët e brezit të dytë dhe nuk kanë përvojë për periudhën para revolucionit, të revolucionit dhe të luftës, por ky brez është rritur me periudhën e trazuar pas fitores së revolucionit dhe e konsideroi të drejtë të tij marrjen pjesë në arena të ndryshme shoqërore dhe të ndërhynte në përcaktimin e fatit të vendit dhe duke pasur parasysh popullsinë e tij shumë të zhvilluar, duke përdorur lirinë dhe autoritetin që i dhuroi revolucioni. Ai aktualisht ka rolin më të madh në shumë vendime të bazuara në votat e popullit. Vëmendja ndaj progresit, transformimit, modalitetit, modernizmit dhe vitalitetit është karakteristikë e këtij brezi të ri dhe për këtë arsye ky grup i madh i forcës rinore, që është i vendosur dhe progresist, është bërë një muroj e përparimit dhe e autoritetit të sistemit islam. Vetbesimi dhe vetvlerësimi janë bazat themelore të personalitetit dhe të suksesit. Të rinjt në periudhën më të mirë të jetës së tyre, duke pasur këtë veçori të rëndësishme, janë të aftë të bëjnë gjëra të mëdha dhe të arrijnë qëllime të larta duke u mbështetur tek kapitalet e tyre të dhëna nga Zoti. Vetbesimi është një nga virtytet më të mëdha njerëzore për të rinjt dhe nga ana tjetër, ai e motivon njeriu të kryejë programe të tjera morale dhe të ndërgjeshme ndaj të tjerëve. Veç kësaj, ai është burimi i lirisë dhe i diturisë së tij në atë mënyrë që të mos i nështrohet kurrë poshtërimit dhe robërisë të tjerëve dhe të mos e shkëmbej kapitalin e tij të nderit dhe të lirisë me ndonjë pasuri të shtrenjtë. Një nga parakushtet kryesore për të arritur frymën e vetbesimit është njohja e aftësive dhe përdorimi i tyre. Mbështetja tek vetja dhe rritja e brezit të ri të sotëm varet nga ndjenja të identitetit dhe të vetbesimit që është rezultati i revolucionit islamik. Ekspertët, të cilët kanë shkruar në shpjegimin e rrënjëve të formimit të revolucionit islamik të Iranit, reagimin e popullit ndaj poshtërimit të tyre historik nga sundimtarët autoritar dhe mbështetësit e tyre të huaj, kanë konsideruar si një nga faktorët në shfaqjen e revolucionit në Iran. Gjatë dinastisë Pahlavi, kombi iranian u poshtërua rënd, kështu që shumë shpejt u përgjigj pozitivisht thirrjes Imam Khomeinit rahmatullahi alej, i cili predikoi pavarësinë dhe vetbesimin dhe krijoi revolucionin islamik. Udhëhisi i mençur i revolucionit si një psikolog i aftë i dha identitet rinis dhe u mbështet në aftësitë e tyre. Nëse i referohemi thënieve të Imam Khomeinit rahmatullahi alej, shohim vazhdimisht vëmendjen dhe përsëritjen e tij për nevojën për të forcuar vetbesimin. Imam Khomeini rahmatullahi alej gjithmonë theksonte: kryesoria është që ju të keni parasysh dy drejtime që i kam përmendur shumë herë. Njëri është besimi në Zotin e Madhëruar, i cili do t'ju ndihmoj kur të doni të punoni për të, dhe tjetra është vetbesimi. Vetbesimi është që ju vetë si të rinj keni mundësinë të bëni diçka. Kjo metodë vetbesimi dhe dhënjes identitetit vazhdoi dhe u forcua edhe pas vdekjes e Imam Khomeinit rahmatullahi alej dhe gjatë udhëheqjes së Ayatollah Luzma Khamenei. Ai, forcimin e frymës së vetbesimit dhe lulëzimit të talenteve të të rinjve për shkak të prishjes së marrëdhënieve të bazuara në varësinë nga Perëndimi, e konsideroi një nga arritjet e fitore së revolucionit islamik në Iran dhe beson se revolucioni islamik forcon shpirtin mes dy të rinjve. Pikërisht, kjo krijoi bazat për rritje dhe për prosperitet shkencor në Iran. Ayatollah Luzma Khamenei, në lidhje me këtë, thotë: para revolucionit të rinjve dhe jo të rinjve, nuk u jepej mundësia për iniciativë dhe kreativitet në fushën shkencore, por revolucioni ringjalli fuqinë e pavarësisë dhe të vetbesimit në shoqëri. Revolucioni islamik ka mundur të japë këtij vendi rritje shkencore. Rritja jonë shkencore në këtë periudhë shumë të vështirë është shumë e madhe se rritja shkencore e vendit tonë gjatë 50 apo 60 viteve, që bota mundi të kishte rritjen dhe lëvizjen më të madhe shkencore. Sot, 20 ca vjet pas fitores revolucionit islamik, konceptet e vetbesimit dhe të kthimit në vetvete janë bërë një tipar i popullit iranian. Sot në sytë e popullit dhe të rinis iraniane, pavarësia nuk është vetëm një ideal dhe synim ideal i paarritshëm, por nektari i ëmbël i asaj që i ka sjell dobi kombit dhe efektet dhe pasojat e saj janë vërejtur në të gjitha sferat e jetës së popullit iranian. Një nga fushat më të rëndësishme për shfaqjen e arritjeve të kësaj pavarësie dhe vetbesimin në arenën shkencore. Një ngjarje e rëndësishme që ndodhi në vitet pas revolucionit islamik ishte zhvillimi i disiplinave akademike, veçanërisht në nivelin e të diplomuarve në të gjithë Iranin, në të cilin të rinjt shumë të motivuar dhe inteligjent studiuan dhe që tani ata mund të bëjnë atë që shumë kush dikur mendonte se ishte e pamundur. Arritja e sukseseve të shumta të rinjve iranian në fushën inovacioneve dhe shpikjeve, përparimet në teknologjinë laser dhe përdorimet të ndryshme të tij, përparimet në nanoteknologji, prodhimi i banave rikombinante dhe antikancerogjene, eliminimi i nevojës së vendit për të importuar disa ilaçe të veçanta, prodhimi dhe projektimi ligamenteve humanoid në vend nga studiues akademik, marrja e medaljeve shkencore në olimpiada ndërkombëtare, prezantimi i kërkimeve shkencore në nivel ndërkombëtar dhe kryerja e një pune të madhe teknologjike tregon se brezi ynë i ri dhe populli besojnë se ne mund të bëjmë gjëra të mëdha brenda vendit. Arritjet më të fundit shkencore të rinisë iraniane lidhen me problemin kryesor të botës sot, pikërisht me shpërthimin e sëmundjes COVID-19. Një numër qendra shëndetësore në Republikën Islamike të Iranit me gjithë sanksionet e rënda anti-iraniane së bashku me një numër vendesh në mbar botën filluan kërkimet për prodhimin e vaksinës iraniane të koronës. Për shkak të zhvillimit të infrastrukturës që ka ndodhur në vitet e fundit, veçanërisht zhvillimit të njohurive të fuqisë punëtore, ekspertë dhe të arsimuar në fusha të ndryshme, përpjekjet e grupeve të bazuara në dije dhe institucione të mëdha si shtabi ekzekutiv i urdhit të Imam Khomeini rahmetullah alej, shumë shpejt nxorën një rezultat të mirë. Kompanitë bazuara në njohuri janë zakonisht të rinj të diplomuar që qëndrojnë me forcat e tyre dhe kanë një motivim të fortë për të punuar. Një ose dy profesor me përvojë mund të jenë me të, por trupi i tyre kryesor i kompanisë është rinia. Muajt e fundit, kreu i shtabit ekzekutiv të urdhrit të Imam Khomeini rahmatullah alej, si një nga qendrat e prodhimit të vaksinave, i shkroi një letër udhëheqësit suprem të revolucionit dhe tha: "Pas raporteve tuaja të mëparshme të dorëzimit dhe të udhëzimeve dhe mbështetjes suaj të menjëhershme midis 6 platformave të prodhimit të vaksinave në selin ekzekutive, më 15 qershor të vitit 2021, ne arritëm të merrnim licencën për të përdorur vaksinën Iran Barakat, duke u mbështetur në njohuritë plotësisht indigjene, dhe Republika Islamike e Iranit u kthye në një nga 6 vendet prodhuese të vaksinës kundër koronës në botë, gjë e cila zbuloi vetbesimin dhe autoritetin kombëtar në arenën ndërkombëtare. Edhe këtu, mbështetja tek të rinjt, së bashku me fuqinë dhe njohuritë indigjene, ashtu si tek nanoteknologjia, industria e mbrojtjes dhe raketave, lëshimi i satelitëve, industria bërthamore dhe disa fusha të tjera, dha rezultat. Dhe Republika Islamike ka qenë në gjendje të siguronte shumë mjete shëndetësore. Vini re se kërkesa për rritje dhe zhvillim, madje edhe për të jetuar me besnikëri në epokën e tanishme, e bën të domosdoshme të mbështeteni dhe të ktheheni tek identiteti dhe fuqia e brendshme. Bota nuk është fshati ideal, ku strukturat të ndërkombëtare të përshkruajnë normat për të tjerët, si dhe arenën grindjeve, e forcës dhe ngacmimeve të fuqive të mëdha. Këtë e dëshmon edhe historia e shekullit të kaluar të kësaj toke. Sipas fjalëve të liderit të revolucionit islamik, nëse një popull nuk vjen në vete, nuk forcohet, atë do ta detyrojnë të tjerët. Ka disa kombe që kanë një rrugë të gjatë për të bërë, përpara se të bëhen të fortë. Nuk ka asnjë shpresë se ata mund të krijojnë në vetvete forcën që mund të përballen me shtypësit dhe tiranët e botës, por kombi ynë nuk është i tillë. Në një botë të tillë, njeriu duhet të jetë i fortë për të arritur majat e larta të përparimit dhe të drejtësisë. Kjo fuqi dhe madhështi është e pranishme tek populli iranian, veçanërisht tek të rinjtë e Iranit. Revolucioni islamik është një shenjë plot e kësaj bindjeje. Khomeini i madh ishte i pari që realizoi këtë fuqi në epokën e re. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi, por unë ju lë sërish takim në programet e tjera në vazhdim. E deri atëherë, miru të gjofshim.
بگشای برادر تیرگی ها را مپرور آن که از دامش رهیدی بر نهاد دام دیگر آن که از دامش رهیدی بر نهاد دام دیگر دشمنت کین آفریده کین از دین آفریده او که از هر در بتازد بر مه و اختر بتازد او که از هر در بتازد بر مه و اختر بتازد چون تو را آشفته بیند بر تو آسان تر بتازد چون تو را آشفته بیند بر تو آسان تر بتازد
چون تو را آشفته بیند بر تو آسان تر بتازد چون تو را آشفته بیند بر تو آسان تر بتازد
Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit familjar dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë të ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم ألف لام ميم
رجاء درس برتاتس
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëvërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi ve sellem.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 43 deri në 55 të surës El-Kamer. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. të nderuar dëgjues, ju ftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin në një tjetër pjesë të Kur'anit famëlart.
Tani le të dëgjojmë ajetet 43 deri në 46 të surës Kamer.
Bismillahirrahmanirrahim. Akuffarukum khayrun min ulaikum am lakum bara'atun fiz-zubur am yaquluna nahnu jami'un muntasir. سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر.
Ajo besimtarët tuaj janë më të vlefshëm se ata që o përmendën, apo ju keni ndonjë kontratë në librat e qiellit? A mos po thonë, ne jemi një grup nga njëjës tokë të bashkuar, grupi do të pësoj disfat dhe ata do të kthehen pas. Por jo, afati i tyre është kiameti, e kiameti është edhe më i vështirë, edhe më i hidhur.
Që nga fillimi i surës Kamer deri më tani, është përshkruar fati i popujve rebel. Këto ajete ju drejtohen politeistëve të Mekës. Përse nuk merrni mësim dhe ndaloni i dhujtarin dhe gjërat e shëmtuara? A mendoni se jeni më të mirë se ata dhe mosbesimi dhe rebelimi juaj është më i vogël se e atyre dhe kështu nuk do t'ju zërë zemërimi dhe ndëshkimi nga Zoti, apo ju ka ardhur një letër mbrojtje nga Zoti që ju ka përjashtuar nga dënimi? Ndoshta mendoni se fuqia juaj është kaq e fortë sa që askush nuk mund të qëndroj kundër jush dhe se ju mund të qëndroni kundër vullnetit të Zotit? Kjo është në kohën kur, nëse Zoti dëshiron, ky grup i vogël i muslimanëve do t'ju mund. Grupi juaj do të shpërbëhet e ju do të ikni nga fusha e betejës. Ky do të jetë fati juaj në botë. Padyshim që dënimi juaj në ditën e kiametit do të jetë shumë më i ashpër dhe më i hidhur se ky. Nga këto ajete, mësojmë se
arroganca dhe prepotenca mund të shkaktojnë rënjen dhe shkatërimin e një personi. Le të mos mbetemi në forcën dhe aftësitë tona ose në mbështetjen e të tjerëve, por në vend të kësaj, të mbështetemi në fuqinë e përjetshme të Zotit dhe të mos u ndohemi nga krenaria dhe arroganca. Humbja e mosbesimit dhe ndëshkimi është premtimi i prerë i Zotit dhe fuqia e mosbesimtarve dhe zullumqarve nuk e pengon rënjen dhe shkatërimin e tyre.
Allahumma salli wa sallim ala rasuli wa alin nabiyil azim. Allahumma salli wa sallim ala rasuli wa alin nabiyil azim.
Tani le të dëgjojmë ajetet 47 deri në 50 të surës Kamer.
Innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur yawma yus'habuna fin nari ala wujuhihim dhuqu massa saqar. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar wama amruna illa wahidatun kalamhin bilbasar.
Ska dyshim se i dhujtarët kriminel janë edhe në një huti, edhe në zjarr të madh. Ditën kur me fytyrat e tyre do të tërhiqen zvarr në zjarr, vuani dënimin sekar, emër i një xhehenemi. Ne çdo send kemi krijuar në mas të caktuar. Puna jonë në krijim është e shpejtë sa hapen mbyllësyt.
Në ajetet e mëparshme u fol për dënimin e mëkatarëve në këtë botë. Këto ajete i referohen dënimit të tyre të rënd në ditën e kiametit dhe thonë: ata që në vend të zgjidhin rrugën e drejtë, ndoqën rrugën e shtrëmbër dhe devijuan në botë. Ata krijuan shkaqet e ndëshkimit të tyre. Si rezultat, mëkati dhe mosbindja u bën rruga e tyre gjatë gjithë jetës. Është e qartë se këta njerëz në ditën e kiametit nuk janë gati të hyjnë në xhehenem me këmbët e tyre. Prandaj ata hidhen në zjarr nga personat ndëshkues për të përjetuar djegjen nga zjarri dhe të ndjejnë me gjithë zemër pasojat e atij mohimi që bën në botë. Natyrisht disa njerëz nuk e shohin përpjesim ndërmjet kryerjes së një mëkati në këtë botë dhe dënimit të ti të rënd në ditën e kiametit, dhe e vonatë në dyshim. Në vazhdim të këtyra jeteve, në përgjigje të këti dyshimi thuhet. Ashtu si sistemi i krijimit bazohet në një matje specifike, sistemi ndëshkimit dhe shpërblimit ka gjithashtu logaritje të sakt dhe specifike. Prandaj gjykimi hyjnor në këtë kontekst nuk është mizor, megjithse një pyetje e tillë mund të lindë për shkak të natyrës së kufizuar të mendjes njerëzore. Nga këto ajete, mësojmë se
për të arritur në destinacion, duhet të kontrollojmë dhe të jemi të kujdesshëm në zgjedhjen e mënyrës jetesës, përndryshe ne do të bëhemi të hutuar dhe të humbur, ashtu si qiejt dhe toka janë krijesa të Zotit në këtë botë dhe kanë një llogaritë të saktë dhe specifike në botën tjetër, parajsa dhe xhehenemi janë krijuar në bazë të drejtësisë dhe sistemit të ndëshkimit dhe të shpërblimit dhe tek ato ka një llogaritë të caktuar dhe të saktë.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala nabi,
sallallahu ala Muhammad, wa ala nabi. Tani le të dëgjojmë ajetet 51-55 të surës Kamer.
وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ.
Ne, ata që ishin si ju, i shkatëruam, a kanë do kush që merë mësim, dhe çdo gjë që ata e punuan, gjëndet e shkruar në shënime, çdo vepër, qoftë e vogël apo e madhe, është radhitur, evidentuar në Lehvi Mahfudh, është e vërtetë se të devotshmi do të jenë në xhenete e në lumenj, në një vend të kënaqshëm, tek sunduesi plot fuqishëm, tek Allahu.
Këto ajete që janë ajetet e fundit të surës Kamer, janë paralajmërim dhe lajmë për keqbërësit dhe njerëzit e mirë që të marrin këshilla dhe mësime nga fati i popujve të mëparshëm, të cilët po ashtu ishin njerëz si ju. Ata duhet ta dinë se asnjë veprim nuk mbetet i fshehur nga dituria e hyjnore, dhe çdo e mirë dhe e keqe regjistrohet në dosjen e veprimeve të njerëzit. Në fund të botës, sistemi i ndëshkimit dhe shpërblimit do të zbatohet me saktësi dhe në bazë të dokumentacionit të shkruar. Veprat e njerëzve të mirë shpërblehen, edhe nëse ato bëhen për sinqeritet dhe larg syve të tjerëve, dhe askush përveç Zotit nuk është i vetëdijshëm për këto vepra. Në një pozitë të lartë u caktohet njerëzve të pastër dhe të ndershëm, pozitë kjo e pakuptueshme për njerëzit e kësaj bote. Nga këto ajete, mësojmë se
sistemi ndëshkimit dhe shpërblimit të Zotit është i drejtë dhe njerëzit dhe fiset e ngjashme gëzojnë të njëjtin ndëshkim dhe shpërblim, edhe pse Zoti di gjithçka dhe është sundues dhe gjykatës në ditën e Kiametit, veprat e vogla dhe të mëdha të njerëzit regjistrohen rregullisht nga ëngjët në një libër, në mënyrë që të mos ketë vend për mohime. Shpërblimet e qenieve qiellore nuk janë vetëm kënaqësi materiale dhe fizike. Të jesh në oborrin e shenjtë të Zotit dhe të jesh përkrah me profetët, shenjtorët dhe njerëzit e shenjtë të botës, është një nga bekimet shpirtërore për njerëzit e qiellit, gëzim dhe lumturi, ëmbëlsia e të cilës nuk mund të përshkruhet.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala
Me përfundimin e këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues, ju lëmë nën përkujdesjen e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
سبحانك ما أعظم شانك سبحان الله. hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth zikrit dhe përmendjes së Zotit. Na ndiqni në vazhdim. Përmendja e Zotit është një erë e freskët që freskon shpirtin e njeriut. Zemra e njeriut freskohet me përmendjen e Zotit dhe me përballje me probleme dhe me vështirësi të ndryshme, përmendja e Zotit i jep siguri dhe qetësi zemrës. Kurani i shenjtë në ajetin 28 të surës Ra'd thotë: "Dijeni se zemrat qetësohen vetëm duke përmendur Zotin. Mënjanimi i vështirësive dhe problemeve është i fshehur në përmendjen e Zotit dhe mos kryerja e këtij veprimi e ndalon njeriun që të realizojë qëllimin e tij kryesor në këtë botë. Si pasojë e kësaj neglizhence, njeriu në fund pason humbje dhe pendohet, ndërkohë që ai pendohet për ato ditë të cilat nuk mund të kthehen kurrë. Zikr do të thotë përmendje dhe kujtim. Zikri dhe përmendja e Zotit të madhëruar ka shkallë të caktuara, që e para prej tyre është përmendja duke shqiptuar me gjuhë. Natyrisht duhet të merret parasysh ky fakt se qëllimi me përmendjen e Zotit që bëhet shkak për qetësimin e zemrave është ajo përmendje që shqiptuesi e di kuptimin e saj dhe e shoqëron atë. Përndryshe, shumë raste varrehen kur individi, njëkohësisht me përmendjen e Zotit me gjuhë, veprimet e tij jo vetëm që nuk janë në harmoni me përmendjen e Zotit, por ato janë edhe në kontradikt me të. Imam Sadiku alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Veprimi më i rëndësishëm të cilin Zoti e ka bërë obligim për robrit e tij është përmendja e Zotit." Imam Sadiku alayhi salam pastaj theksoi: "Dijeni se qëllimi im nuk është vetëm shqiptimi i fjalëve: Subhanallahu walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar." Pavarësisht se edhe kjo është përmendja e Zotit, por qëllimi im është përmendja e Zotit me vepra të lejuara dhe me vepra të ndaluara, sepse nëse ky veprim do të jetë në ushtrim pranë Zotit dhe adhurimi i tij, atëherë robi duhet ta kryej atë, ndërsa nëse do të jetë dëm, nuk duhet ta kryej atë. Shkallë tjetër është përmendja me zemër, ku përkushtimi i njeriut në Zot buron nga zemra e njeriut, dhe në shumë prej rasteve rezultati i këtij veprimi është shqiptimi i zikrit me gjuhë. Mirpo shkalla e lartë e zikrit është ajo përmendje që kryhet nga robrit e veçantë dhe të sinqertë të Zotit, të cilët në të gjitha çastet e jetës së tij e shikon veten në praninë të Zotit. Ky besimtar i tillë e konsideron mëkat nëse vetëm për një çast e harron Zotin. Pikërisht ky përkushtim ndaj praninë së Zotit bëhet shkak për kryerjen e veprave të mira dhe krijon një pengesë së fortë mes njerëzit dhe mëkatit. Prandaj Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Përmendja e Zotit është shtyllë e besimit dhe mbrojtës i njerëzit përballë dilemave të diallit." Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Gjithmonë qëndroni duke përmendur Zotin, sepse ky është zikri më i mirë." Në realitet, pasi faktorët e neglizhencës janë të shumtë në jetën materiale dhe dilemat djallëzore nga çdo anë kanë rrethuar njeriun, rruga më e mirë për shpëtimin e njeriut është strehimi tek Zoti dhe përmendja e tij. Natyrisht duhet marr parasysh fakti se përmendja e Zotit konsiderohet çdo veprim pozitiv i cili përfshin edhe adhurimin e Zotit edhe veprimet e tjera që kryen në shërbim të njerëzve. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem, i cili ka thënë: "Ai i cili nënshtrohet urdhrave të Zotit ka bërë përmendjen, zikrin e Zotit, pavarësisht se ai mund të ketë bërë pak namaz, agjërim dhe lexim të Kur'anit, ndërsa ai që nuk i është nënshtruar urdhrave hyjnor, me të vërtetë ka harruar Zotin. Edhe nëse ka falë shumë namaz, ka bërë shumë agjërim dhe ka lexuar shumë Kur'anin e shenjtë." Imam Sadiku alayhi salam ka thënë: "Çdo gjë ka një kufi dhe përfundon kur të arrin ato kufinj. Përveç përmendjes së Zotit nuk ka ndonjë kufi në të cilin përfundon." Zoti i madhëruar ka bërë obligim disa detyra dhe çdo kush e kryen ato veprime, këta kufin janë përfundimi i tyre. Një prej këtyre veprimeve është agjërimi i muajit Ramazanit, ku agjërimi i tij përfundon me ditën e fundit të tij ose me Fitr Bajramin. Zoti i madhëruar ka bërë obligim haxhin dhe çdo kush e kryen haxhin në realitet ka arritur në përfundimin e këtij veprimi. Mirë, për përmendja e Zotit të madhëruar nuk ka përfundim. Dhe Zoti nuk është i kënaqur me një mas të vogël të këtij veprimi dhe nuk ka caktuar kufin për këtë. Pastaj ka lejuar ajetin 41 dhe 42 të surës Ahzab të Kur'anit të Shenjtë ku thuhet: O ju që besuat, përkujtojeni Allahun sa më shumë dhe madhërojeni atë në mëngjes dhe mbrëmje. Pastaj ka thënë: Zoti na ka caktuar kufi për zikrin në të cilin do të përfundonte ky veprim. Baba im, Imam Bagheri alayhi salam, bënte shumë përmendje të Zotit. Unë ecja me të dhe ai e përmendte Zotin. Edhe kur haja ushqim me të, ai përsëri e përmendte Zotin. Dhe ai edhe gjatë bisedave me njerëzit nuk ndali nga përmendja e Zotit. Unë e shikoja atë që gjuhën e kishte ngjitur mbi qellës dhe thoshte: La ilaha illallah. Dhe metoda e tij ishte kjo që ne na tubonte dhe na urdhëronte që të bëjmë zikr Zotin, dhe secilin prej nesh që dinim të lexonim Kur'anin e Shenjtë na urdhëronte që ta lexojmë librin.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.